Það er greitt atkvæði frumvarpið í heild sinni. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.